Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Redesmeto juņa ministru kabineta sēdī pieņemta ekonomikas ministrejas izstrodotī grūzījami divos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Godam atbalsta programmos. Pilnveidojot nosacījumus uzņēmē darbības attīstībai, eksporta veicinošanai, kā arī inovāciju un tehnoloģiju komercializācijai. Mūsu uzdevums ir ieguļdēt finansijām utimos aktivitātos, kas roda uz lielokū pīvīnotu vietēbu. Prūti palēdz uzņēmiem attīstēt jaunus produktus, īvīst inovācijas, stiprinot sadarbību ar zinotni un veiksmīgo konkurēt Eiropas eksporta tirgūs. Kodram publisko finansijama eiro ir jobūt ar maksimālu atdevi Latvijas ekonomikai, tāpēc atbalstu koncentrējamies risinojumiem ar skaidri izmāramiem rezultātiem un ilgtermiņa ītekmi uz uzņēmēju konkurētspēju, uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Lai nodrošinātu efektīvāku publisko finansijama izmantošanu, No atbalstamu darbēbu lūka tiek izslāgtas aktivitātes ar natīšu vai grūti izmāramu ītekmi, tūstarp telemārketinga pakalpojumi preču zēmju un eksporta stratēģiju izstrodja, reklāmas kampaņu izstrodja mierka tirga pietiemi un orvalstu eksportu pīsaistja eksporta stratēģiju sagatavošanai. Vienlaikus veikti arī tehniski precizījami, lai nodrošinotu vīnotu pīvīnotos vietēbas nodokļu attīcinomēbas nosacījumu interpretāciju un precizētu regulījumu attīcībā iz divējaida lītojuma produktīm. Teik noteikts, ka komersanti varās turpinot saimt Eiropas Savienības fondu atbalstu arī tad, ja tu attīstētīs produkts vai tehnoloģija kļūs par aizsardzības nozēmes risinojumiem. Tādējādi stiprinot Latvijas uzņēmumu, izpiejas attīstēt duālo lītojumu un aizsardzības inovācijas. Pozarodījis jauns kropnīcēbas paņēmīns ClickFix, kurā cilvēki pošim to neapzinoties savā datorā palaiž ļaunu programmatūru. Kropnieki izmantojuši kītamus kļūdas paziņojumus, piemēram par problēmām pīzasļāktīs video zvonam vai aicināja nospīsti noteiktas taustiņu kombinācijas, kas ir publicētas cert.lv brēdinojumā. Lai arī no kibernozīdzinēkiem nav pasargots neviens, par aizsardzību pret šādiem riskiem visbīžāk dūmoja cilvēki pēc 40 gadu vācuma līcināja balta dati. ClickFix kropnīcēba lītotojam teik parodēt škītami uzticams kļūdas paziņojums ar aicinājumu nospīst noteiktu taustiņu kombināciju un izpildēt komandu datorā. Tipiski te ir pūgu kombinācija Windows plus R, Ctrl R plus V un Enter. To vītā, lai novārstu problēmu, cilvēks pats palaiž kaitnīcisku programmu, kas var dot kropnīkam pīkļuvi īrīcē un sensitīviem datim. Kiber laikapstokļa brēdinojumā uzsver, ka uzticami pakalpojumu sniedzēji nekod nalūdz lītotojam manuāli izpildēt šādas komandas. Piemēram, jaunais ClickFix paņēmiens izmantoja viltus kļūdas paziņojumus, mudinot cilvēkus palaist kaitnīciskos programmas, bet arvien bīžāk tiek izmantoti arī viltoti QR kodi restorānos, viltus interneta veikali, kas atdarināja pazīstamu uzņēmumu mojaslopes. Pret digitāliem riskiem apdrošinos tī cilvēki, kuri ikdīnā lītoja internetbanku, veic pirkumus internetā un izmantoja dažādas tiešsaistes platformas. Nu Kursā stoļēts dasmatajam Juļam Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mokslas institūta Latvijušu folkloras krotuves pietnīki sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas kultūras akadēmijas, RTU Rāzaknis akadēmijas, Rēgas Stradiņa universitātes un Latgaļiešu kultūras kustēbas valoda dodās iz Literatūras, folkloras un mokslas institūta Latvijušu folkloras krotuvis 57. Zinotnisko ekspedīciju iz nautrānu kultūru telpu. Igadējo Latvijušu folkloras krotuvis ekspedīciju mierkis ir tiktīs ar dažādu Latvijas novodu ļaudim un dokumentēt vietējo kūpīnu nemateriālo kultūras montojumu.
Laika ziņas.
Juļa pirmajā dīnā laiks būs galvenokort mokūņēns, tomēr dīnas pirmajā pusī vēl daudz vietas spēdās saule. Latviju un dīnu rītumiem sasniegs nokrišņu zona, kas daudz vietu atņēs slēitu. Vokorā vītam arī centrālajos un austrumu rajonos var veidotīs nagaisa mokūņi. Viejas pūsis lānai lēdz mārenai porsvarā no zīmeļu pusis, bet austrumu rajonos vēl joprojām gaidams stipras korstums un tī gaisa sīsiļas lēdz plus 26, plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos plus 22, plus 25 grādi, bet Kurzemī un Jūras pīkrastī šodien plus 19, plus 24 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.